Ceea ce urmează este o lecție care am mai ținut-o aici anul trecut. E mai dezvoltată, e puțin mai pe larg decât anul trecut, dar e, după părerea mea, cea mai important lucru pe care trebuie să-l înțelegem noi și pe care să-l prețuim noi. Ceea ce noi numim relația personală cu Dumnezeu. Trebuie să o înțelegem acum biblic și de aceea începem acum cu imaginea din Vechiul Testament. În Vechiul Testament nu era intrare liberă la Dumnezeu. Individul nu putea să meargă la Dumnezeu. În templu era perdeaua dinăuntru care arăta că nu se poate intra la Dumnezeu. Numai marele preot odată pe an trecea de perdea. Și perdeaua era descrisă în Isaia 59, sunt păcatele voastre care pun în zid de despărțire. Și în Evrei 9:8 ni se spune că Duhul Sfânt prin imaginea asta arăta că intrarea e blocată. Numai preoții puteau ajunge până la altar. Preoții sunt oamenii care aveau acces la Dumnezeu. Indivizii erau acolo jos și ei nu puteau să ajungă până la Dumnezeu. Situația aceasta a fost schimbată de Domnul Iisus, care a venit tocmai ca să realizeze relația personală cu Dumnezeu. Domnul Iisus, prin jertfa Lui pe cruce, a rezolvat problema păcatelor, El a devenit perdeaua dinăuntru, trupul Lui frânt pe cruce a însemnat sfâșierea perdelei și prin aceasta s-a deschis intrare liberă la Dumnezeu, așa cum se spune în Evrei, capitolul 10, de la versetul 19, intrarea acum la Dumnezeu este prin trupul Domnului Iisus, frânt pe cruce. Domnul Iisus ne-a dat intrare liberă la Dumnezeu sau a realizat relație personală cu Dumnezeu sau părtășie personală cu Dumnezeu, comuniune personală cu Dumnezeu. Frate și soră, nimic în lumea asta nu-i mai de preț sau de valoare decât să știu că am intrare liberă la Dumnezeu care a devenit taticul meu. Și ca un copilaș, alerg și sar în brațele taticului meu și el mă îmbrățișează și zice, bine ai venit copilul meu drag. Relația noastră este aceasta prin Domnul Iisus. Și haideți să o vedem mai pe larg. Pentru că avem intrare liberă la Dumnezeu, toți cei uniți cu Hristos au intrare la Dumnezeu, deci toți sunt preoți. Preoții erau în Vechiul Testament oamenii care aveau intrare la Dumnezeu. Încă o dată vreau să accentuăm că biserica creștină din Noul Testament nu are preoți, ci este compusă din preoți. Biserica Nou Testamentală n-are preoți, ci compusă din preoți, pentru că toți avem intrare liberă la Dumnezeu. Și textele pentru aceasta le aveți acolo, 1 Petru capitolul 2 și în Apocalipsa, unde de mai multe ori ni se spune că noi toți suntem preoți prin jertfa Domnului Iisus. Așadar, situația în Noul Testament este aceasta și încă o dată biserica din Noul Testament n-are preoți ca o categorie separată de ceilalți credincioși, deoarece toți credincioșii sunt preoți. Relația personală cu Dumnezeu produce adevărata moralitate. Dacă nu înțelegem ce vine acum, n-ai înțeles nimic din tot ce-i religia creștină. Că relația personală cu Dumnezeu produce adevărata moralitate. Hai să vedem cum. Relația personală cu Dumnezeu este cel mai prețios lucru din univers. Omul care o are face orice numai ca să o păstreze și să o cultive. Și primul lucru care îl fac dacă am relație personală cu Dumnezeu este să iau Biblia și să zic, asta e cartea care mă învață cum să îmi păstrez și să cultiv relațiile mele cu Dumnezeu. Când iau cartea asta, îmi vorbește tatică, eu aud vocea lui aici. Pentru că ce mi-e mai drag mie în lumea asta e relația personală cu Dumnezeu, îmi creez timp pentru ea. Cu cât mi-e mai drag cineva, cu atât stau mai mult în părtășie cu acel cineva, în comuniune. Dacă nu înțelegi lucrul acesta, repet, n-ai înțeles nimic din ce e adevărata religie creștină. Că relația mea personală cu Dumnezeu trebuie cultivată și în primul rând prin cuvânt și prin rugăciune. Relația mea, deci, personală cu Dumnezeu este cel mai important lucru. Fac tot ce mi se cere ca să o păstrez și să o cultiv. Și acum aflu că Dumnezeu îmi pune niște condiții. Dacă vrei să fii liber să vii la mine, trebuie să trăiești așa cum îți cer eu. Și iată să vedem cum. În 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1 până la 7, se dau niște instrucțiuni femeii, cum să aibă un duh blând și liniștit, care e adevărata podoaba femeii, apoi se spune bărbaților cum să își cintestească femeile și la urmă se adaugă ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Rugăciuni împiedicate însemnează relația cu Dumnezeu blocată. Observați lucrul ăsta, totdeauna când apare scris cu roșu, e avertisment, ăla e un strigăt, ferește-te de asta! Să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, adică relația voastră cu Dumnezeu să nu fie blocată. Pentru asta poartă-te frumos în familia ta, respectă-ți soția, dă-i cinste, ține-o sus, ține-o pe palme. Pentru asta tu, soție, creează în căminul tău ambianță calmă, pașnică. Renunță la lucrurile care produc ceartă. Cere înțelepciune la Dumnezeu ca să te comporți în așa fel încât să nu mai produci iritare, să nu mai produci tulburare în casa ta, ci dimpotrivă tu să fii un spirit al păcii. De ce? Pentru că dacă nu facem așa, sunt împiedicate rugăciunile noastre, împiedicată relația cu Dumnezeu. Acum, încă o dată, relația mea cu Dumnezeu e cel mai important lucru din univers. Pentru asta trebuie să mă port cu soția mea în modul cel mai minunat posibil. Să mă port cu soțul meu și cu copiii mei în felul acesta, ca Dumnezeu să zică, îmi place de tine. Hai să stăm de vorbă. Relația mea personală cu Dumnezeu mă obligă la o viață de familie frumoasă. Domnul Iisus ne spune, ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar știți ce vă spun eu? Când te mânii pe cineva și îi spui un cuvânt dur, o jignire, degeaba te mai rogi. Degeaba te mai rogi. Relația ta cu Dumnezeu e blocată pentru că i-ai spus, prăpăditule sau idiotule, sau într-un alt fel l-ai jignit pe semenul tău. Dacă vrei să ai relație liberă cu Dumnezeu, ai grijă cum vorbești cu oamenii. Respectă-L pe fiecare om, pentru că relația ta cu Dumnezeu depinde de relația ta cu oamenii. Și încă o dată, pentru că ce mi-e mai drag în lumea asta e relația mea cu Dumnezeu, atunci spun, Doamne, pentru asta trebuie să fiu atent cum mă port cu toți oamenii, să-i respect, să vorbesc cu ei amabil, să fiu atent cu fiecare. Ce mă obligă să fiu un om care se poartă frumos cu toți? Relația mea personală cu Dumnezeu. În Efeseni, la capitolul 4, mi se spune să nu mint, să nu mă mâniu, să nu fur, să fiu corect, să fiu cinstit. De ce? Ca să nu întristez pe Duhul Sfânt. Și dacă îl întristez pe Duhul Sfânt, vine mânia lui Dumnezeu asupra mea. Relația mea personală cu Dumnezeu e blocată și în loc să am acolo dragostea lui Dumnezeu, am mânia lui Dumnezeu. Nu schimba relația cu Dumnezeu pe mânia lui Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu e cel mai prețios lucru din lumea asta. De aceea trebuie să fiu corect în toate afacerile mele. Vrei să faci avere astăzi? Lumea zice, fură și tu, minte și tu, înșeală și tu. Vrei să fii bogat? Fă-o! Dar relația ta cu Dumnezeu s-a terminat, s-a blocat. În loc de dragostea lui Dumnezeu, ai mânia lui Dumnezeu. Alege. Domnul Iisus a venit să-mi creeze relație personală cu Dumnezeu, dar pentru asta îmi spune, fii cinstit, fii corect, fii așa cum îți cere Dumnezeu. Da al tău să fie da, nu al tău să fie nu. Lumea să știe, ăsta-i copila lui Dumnezeu prin comportamentul lui. Relația mea personală cu Dumnezeu mă obligă la viață morală. Încă o dată, dragii mei, dacă nu înțelegem legătura asta între relația cu Dumnezeu și comportament, n-am înțeles nimic. Comportament frumos în familie, comportament frumos cu toți oamenii și comportament corect în afaceri și în serviciu. Nu le ai astea, ai pierdut relația personală cu Dumnezeu. Așadar, acestea sunt lucruri care trebuie să le înțelegem și să rezumăm problema aceasta. Păstrarea relației personale cu Dumnezeu depinde de comportamentul frumos în familie, de comportamentul politicos cu alte persoane, de comportamentul corect în relațiile de afaceri. Relația ta personală cu Dumnezeu te obligă la o viață morală în toate domeniile. Secretul moralei este relația personală cu Dumnezeu. Astăzi se vorbește atât de mult de problema corupției. Cumva să se desființeze corupția. Singurul mod în care se poate desființa corupția este prin relația personală cu Dumnezeu. Numai relația personală cu Dumnezeu mă obligă la toate astea. Pentru că mi-e drag Dumnezeu. Pentru că nimic în lumea asta nu-i mai sfânt decât relația mea cu El. Eu îl ascult în toate domeniile. Secretul vieții morale stă în această dragoste pentru relația personală cu Dumnezeu. Și pe la anul 250 au început o serie de schimbări în creștinism. Au venit una după alta. Și ceea ce s-a întâmplat a fost că prin aceste schimbări, relația personală cu Dumnezeu adusă de Domnul Iisus a fost desființată. De la anul 250 a început cea mai mare tragedie în creștinism. Noi trebuie să înțelegem datele, să înțelegem fenomenele care s-au întâmplat, pentru ca să înțelegem tragedia aceasta înspăimântătoare produsă în creștinism. Să ne reamintim ce a fost Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost acela care a spus: religia nu e o problemă de stat, nu e o problemă de etnie, de națiune, religia este o problemă de relație personală cu Dumnezeu. Se bazează pe sfințenia vieții. O realizează Domnul Iisus. Și apoi am văzut cum o realizează Domnul Iisus și ce însemnează relația personală cu Dumnezeu. Comoara cea mai mare în univers e să am această relație personală cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus. Și acum să vedem ce s-a întâmplat după anul 250. Episcopul de la Roma, din anul 250, a decis să ia preoția din Vechiul Testament și să o introducă în creștinism. Și a copiat odăjdiile, a adus cădelnița și lumânările, altarul, imaginea de după 250, s-a introdus catapeteasma, care de fapt în limba greacă înseamnă perdeaua dinăuntru, s-a pus altarul după ea, preoții în fața altarului, fața catapetesmei, și oamenii de rând nu mai au acces la Dumnezeu. Tot atunci s-a introdus ideea că trebuie botezul să se facă la copiii mici. Botezul copiilor mici, s-a spus, spală de păcatul strămoșesc, și prin botezul copiilor mici se face nașterea din nou. Idei complet străine de cuvântul lui Dumnezeu. Schimbarea aceasta duce la schimbarea teologiei. În Evrei 7 cu 12 se spune: dacă se schimbă preoția, se schimbă legea, adică teologia. Ce s-a schimbat? În primul rând s-a introdus dogma că mântuirea câștigată de Domnul Iisus pe cruce a fost depozitată în biserică. Și se spune că biserica este depozitara harului. Și ce s-a mai schimbat? S-a introdus dogma că preotul împarte mântuirea prin botez, prin spovedanie și cuminecătură, și prin diferite liturghii, inclusiv slujbele pentru mort. Toate acestea s-au introdus după anul 250 și sunt toate străine de Biblie. Toate astea nu se găsesc în Sfânta Scriptură. Acestea sunt învățături străine de spiritul Evangheliei. Noi deocamdată doar luăm act de ele. S-a mai introdus la punctul 3, mijlocitor între Dumnezeu și om a devenit preotul. Noi am văzut în schema Noului Testament că singurul mijlocitor e Domnul Iisus. Dar acum a apărut preotul ca mijlocitor și mijlocirea Domnului Iisus între om și Dumnezeu a dispărut. E foarte interesant să vedeți că în noua schemă nu se mai predică oameni buni veniți la Domnul Iisus, ci se zice veniți la Maica Biserică. Pentru că Domnul Iisus dispare. Nu mai e nevoie de El, că mântuirea e depozitată în biserică. Și vii la preot și preotul prin botez, prin spovedanie, prin cuminecătură, îți împarte mântuirea. Așadar, schema Noului Testament a fost desființată. Mergem mai departe. Ce s-a mai schimbat? Relația personală cu Dumnezeu a dispărut. Și știți dezbaterea care s-a făcut acum vreo 6 ani, când Ion Alexandru a venit din America strălucind de bucurie că a descoperit relația personală cu Dumnezeu și într-o dezbatere la televizor i-a întrebat pe 2 teologi ortodoxi: dumneavoastră aveți relație personală cu Dumnezeu? Și oamenii aceia nu știau despre ce e vorba. Și apoi au venit după aceea și au spus: domnul Ion Alexandru se înșeală când vorbește de relație personală cu Dumnezeu. Nu există așa ceva. Există numai relație a omului cu Sfânta Biserică. Deci în mod oficial, prin gura unor teologi, s-a spus întregului neam: nu există relație personală cu Dumnezeu. Aceasta este divizarea majoră între noi credincioși evanghelici și ortodoxie. Divizarea fundamentală e la problema relației personale cu Dumnezeu. Noi am învățat că Domnul Iisus a venit tocmai ca să realizeze relație personală cu Dumnezeu. Nimeni între noi și Dumnezeu decât Domnul Iisus. Și totul pe baza a ceea ce a făcut Domnul Iisus și pe baza vieții curate. S-a introdus preoția, a dispărut relația personală cu Dumnezeu, în consecință oamenii sunt chemați să vină la biserică, nu la Domnul Iisus. Când a fost luată relația personală cu Dumnezeu, când i-a fost luată omului relația personală cu Dumnezeu, i-a fost luată și motivația pentru moralitate. Dacă preotul poate să rezolve problema păcatului, cel mai oprește de la a face păcate mai departe. Da? Frazele astea, frați și surori, astea trebuie să le înțelegem și trebuie să le putem și noi explica la alții. În momentul în care îi se spune omului: păi du-te la preot și preotul îți poate rezolva problemele. Mesajul ăsta: fă tot ce poți, fă tot ce vrei. Important este să te duci din când în când la preot, să te spovedești. El are capacitatea să-ți ierte păcatele. La sfârșit să ai grijă să plătească cineva și slujbele pentru mort și prin sfintele liturghii ești trimis în cer. Când ai spus astea, i-ai luat orice motivație pentru viață sfântă. Pentru că motivația pentru moralitate stă numai în relația personală cu Dumnezeu. Faceți legăturile acestea, frații mei, și pătrundeți-vă de ele ca să puteți înțelege care e adevărata credință biblică. Corupția este rezultatul lipsei relației personale cu Dumnezeu. Desființarea corupției se face numai prin reintroducerea relației personale cu Dumnezeu. Și noi trebuie să fim foarte clari în națiunea română. Numai atunci se desființează corupția când se introduce relația personală cu Dumnezeu. Câte vreme se zice că biserica mântuie neamul, îi se spune neamului, fă tot ce vrei, că biserica îți poartă de grijă. Mesajul ăsta desfințează moralitatea și introduce corupția. Astea sunt legăturile pe care trebuie să le vedem și trebuie să știm de ce existăm noi în România ca credincioși evanghelici. Noi, ca credincioși evanghelici, aducem în națiunea română relația personală cu Dumnezeu. Și numai relația personală cu Dumnezeu schimbă moralitatea. Mesajul acesta este mesajul central pe care trebuie să-l aducem noi evanghelici. Numai fiți atenți! Dacă și noi ne implicăm în corupție, noi nu mai putem să ne deschidem gura și să zicem, păi vedeți, dacă am relație personală cu Dumnezeu, eu nu mă bag în corupție. Că ceilalți încep să râdă, cum? Dar tu n-ai făcut asta și asta ca noi? Eu prin viața mea curată trebuie să pot demonstra că relația mea personală cu Dumnezeu mă face corect, mă face cinstit. Și când oamenii mă întreabă, tu de ce nu participi cu noi la toate? Răspunsul trebuie să fie, pentru că eu am relație personală cu Dumnezeu. Și relația mea personală cu Dumnezeu nu mă lasă să mint, nu mă lasă să înșel, nu mă lasă să fiu și eu corupt ca ceilalți. Relația personală cu Dumnezeu mă face să fiu altfel. După anul 250 s-au mai întâmplat câteva lucruri. La anul 313, împăratul Constantin, prin edictul de la Milan, a declarat religia creștină religie de stat. Ca să se încheie ciclul acesta, la anul 384, împăratul Teodosie a dat decret că se pedepsește cu moarte oricine refuză să fie botezat. Și toată națiunea a fost băgată în biserică, obligatoriu. Ce s-a întâmplat prin asta? Haideți să vedem un tablou foarte interesant. V-am spus că în Vechiul Testament erau religii etnice sau naționale. Domnul Iisus a spus nu, adevărata religie este numai relația personală cu Dumnezeu. După anul 300 s-a introdus conceptul de religie națională. Toată națiunea trebuie să fie încreștinată. Observați că ce ne-a adus Domnul Iisus s-a desfințat. În Vechiul Testament erau religii preoțești. Domnul Iisus ne-a adus o religie fără preoți, pentru că toți suntem preoți. De la anul 250 încolo a devenit o biserică a preoților. Și religia era o anexă a statului înainte de Domnul Iisus. Domnul Iisus a separat biserica de stat. După anul 300, religia devine din nou anexă statului. Observați, dragii mei, tot ce a realizat Domnul Iisus Hristos a fost desființat. Cea mai mare tragedie din istorie este aici, în tabelul acesta. Pentru că tot ce a venit Domnul Iisus să realizeze s-a desființat. Acum, nu toți creștinii au acceptat noua situație. După ce aceste schimbări au apărut, grupuri de credincioși aici și acolo au zis nu. Și oamenii aceștia care au refuzat să accepte schimbările au rămas la botezul credinței. Deci primul lucru, au refuzat botezul copiilor mici. Și găsim în cursul istoriei grupări care tot timpul au rămas cu botezul credinței. Al doilea, au refuzat preoți. Noi nu avem preoți, noi suntem preoți, au zis ei. Și toți aceștia au fost numiți eretici și sectanți, nume care ni se dă și astăzi de către unii. Vreau să știți numele unora din acestor de grupări. Au fost novațienii, donatiștii, paulicienii sau bogomilii, catarii, albigenzii, valdenzii. Toate secolele până la reformă au fost presărate de aceste mișcări. Vânați ca animalele, uciși peste tot unde au fost descoperiți, persecutați până la moarte. Și acum a început reforma religioasă prin Martin Luther, care la 517 a bătut în ușa de la catedrala din Wittenberg cele 95 de teze ale lui împotriva indulgențelor. Știți că papa vindea niște certificate că ți se iartă atâtea păcate dacă ai dat atâția bani ca să se termine Biserica Sfântul Petru. Cu cât credeai că ai mai multe păcate, cu atât trebuia să cumperi un certificat mai scump. Asta a fost ultima perversiune a creștinismului, vânzarea pe bani a iertării de păcate. Și atunci l-a ridicat Dumnezeu pe Martin Luther, care a spus nu acestora și a anunțat că iertarea de păcate nu se cumpără cu bani, iertarea de păcate a rezolvat-o Domnul Iisus în jertfa lui pe cruce. Iată care au fost principiile date de Luther. El a avut trei lozinci scurte. Sola Scriptura, Biblia este singura autoritate în materie de credință și de viață. Sola Gratia, adică numai Harul lui Dumnezeu. Nu faptele noastre produc mântuirea, ci ea a fost procurată pentru noi de Domnul Iisus prin moartea sa pe cruce în locul nostru. Și sola fide, mântuirea se capătă numai prin credință. Și rețineți lozincile lui Luther, sola Scriptura, numai Biblia, nu, niciună altă tradiție, sola Grația și sola fide, numai prin Scriptură, numai prin Har, numai prin credință. Acestea au devenit lozincile de bază ale reformei. Dar reforma lui Luther n-a fost completă. Și noi obiectăm când auzim sola fide, numai credința. Pentru că Biblia zice pocăință și credință. Rolul pocăinței și rolul schimbării vieții prin credință n-au fost clar definite de Luther. Și botezul copiilor mici a fost păstrat. Acum vreau să vă explic, întâi și va apare și pe ecran. Martin Luther, la început, a vrut să predice și numai aia care se pocăiesc, numai aia să construiască, să fie biserica. Dar și-a dat seama că el are nevoie de sprijinul politic al prinților germani. Și toți acești prinți ziceau, dragă, ori suntem toți, ori toată națiunea, ori nimic. Nu ne separa. Dacă introduci botezul credinței, atunci numai aia care cred devin biserica. Și cu asta separi națiunea. Trebuie toată națiunea să fie unită. Așa că păstrează botezul copiilor mici. Și îi botezăm pe toți când sunt mici. Înțelegeți legătura? Legătura între botezul copiilor mici și faptul că toată națiunea e încreștinată. Asta era concepția catolică și a păstrat-o și Luther și mai târziu și Calvin. Și cauza a fost o cauză politică. Religia era decisă de împărat, de rege, de prinț sau de duce sau de consiliul orașului. Astea erau formele de guvernământ. Și au lansat o lozincă care zicea în latină așa, cuius regius, eius religio. Dacă regiunea aceea era condusă de un prinț, prințul decidea religia. A cui regiunea, aceluia e religia. Conducătorii erau totalitariști. Ei doreau ca să-și impună crezul lor și doreau o societate omogenă cu o singură religie. De la Constantin înainte, asta a fost ideea. Statul decide religia supușilor săi. Și trebuie să fie o singură religie. Dar noi am văzut că Noul Testament nu era așa. Am văzut că Domnul Iisus, întâi Ioan Botezătorul și apoi Domnul Iisus a spus, nu, e o problemă personală. Fiecare trebuie să-și aleagă. Bătălia era aici. Religia e o problemă de toată națiunea sau e o problemă a individului? Și atunci a apărut această problemă. Luther a vrut o biserică formată numai din convertiți, dar conducătorii au spus, dacă introduci așa ceva, noi nu-ți mai dăm sprijin. Și el a menținut botezul copiilor mici, prin care toată populația era introdusă în biserică. Cu asta reforma nu a fost completă. Și atunci, la 21 ianuarie 1525, un grup de credincioși care l-au urmat până la o vreme pe Luther, s-au adunat într-o casă lângă Zürich și au spus, reforma trebuie dusă până la capăt, și anume trebuie să readucem botezul adulților, botezul credinței. Și unul dintre ei, George Blaurock, fost preot catolic, l-a rugat pe altul, tot fost preot, te rog să mă botezi tu pe baza mărturisirii mele de credință. L-a botezat și atunci el după aceea i-a botezat pe toți ceilalți pe baza mărturisirii lor de credință. Pentru că ei s-au rebotezat, li s-a dat numele de anabaptiști. Ana înseamnă re. Baptiștii botezați. Rebotezați. Așa a apărut ceva cu totul nou în istoria Europei. Oamenii care au zis trebuie să ducem reforma până la capăt, să ne întoarcem cu totul la Noul Testament. Și acum haideți să vedem care sunt ideile de bază ale acestor oameni. Botezul credinței cere ca fiecare individ să fie liber să aleagă dacă crede Evanghelia sau nu crede. Individul trebuie să-și aleagă dacă îl crede pe Dumnezeu și dacă îl alege pe Dumnezeu. Fiecare om trebuie să fie să aleagă ce religie să aibă. Conducerea statului nu trebuie să se amestece în problema religiei. Individul trebuie să fie liber să aleagă să fie catolic, protestant, mozaic, musulman sau ateu. Cuvintele acestea le-a rostit unul dintre primii anabaptiști, Balthasar Hubmaier. Fiecare individ trebuie să fie liber să-și aleagă crezul sau să nu creadă. Asta se numește libertate de conștiință. Rețineți că libertatea de conștiință a fiecărui individ a fost introdusă de către anabaptiști. Să mergem mai departe să vedem ce spun anabaptiștii. Biserica nu trebuie să fie tot poporul dintr-un teritoriu. Biserica e o biserică adunată numai dintre toți aceia care și-au exprimat credința prin botez și în felul acesta au creat biserica adunată. Țineți minte, sunt două lucruri distincte, biserica parohie, unde teritoriu spune, pe teritoriul ăsta toți sunt o biserică, sau biserica adunată. Bătrânii noștri, când a venit credința baptistă aici, nu spuneau mergem la biserică, mergem la adunare. Asta e adunarea poporului lui Dumnezeu. Biserica e biserica adunată, nu biserică parohie. Dacă e botezul copiilor mici, e parohie. Dacă e botezul credinței, numai aceia care au ales să creadă și să se boteze, intră în biserică. Diferența aceasta au adus-o anabaptiștii. Țineți cont, conducătorii statelor de pe aceea vreme erau totalitariști. Ei vroiau să-și impună propria lor religie asupra cetățenilor. Anabaptiștii ziceau, nu, statul n-are ce se amesteca în problema credinței. Fiecare individ trebuie să-și aleagă religia, să aibă libertate de conștiință. Ei cereau ca statul să nu se amestece în probleme de religie și astfel a apărut un conflict politic major. Toată problema a devenit problemă politică. Cine decide aici, statul sau individul? Și toate conducerile statelor din vremea aceea au zis, cei mai primejdioși oameni sunt anabaptiștii. De ce? Hai să vedem. Conducătorii tuturor statelor baptiști europene i-a considerat pe anabaptiști ca fiind cei mai periculoși oameni, pentru că, ziceau ei, sunt împotriva conducerii statului. Nu suntem împotriva conducerii statului, dar îi spunem conducerii statului, nu te amesteca în credință. Dar ei ziceau, asta e împotriva statului. Sunteți anarhiști. De ce? Pentru că vrem să dăm libertate la toți să-și aleagă credința. Dar asta e anarhie, asta e haos, asta distruge unitatea națiunii și prin asta voi distrugeți neamul. Și pentru asta trebuie să vă măcelărim. Și cea mai teribilă persecuție din Europa a fost persecuția împotriva anabaptiștilor, pentru că au fost considerați cei mai periculoși oameni. De ce? Pentru atât. Că au zis, fiecare om trebuie să fie liber să-și aleagă ce crede. Frați și surori, Dumnezeu a decis că fiecare om să fie liber. Dumnezeu a decis ca doar să ni se predice Evanghelia și Dumnezeu zice, eu nu vă oblig să intrați la mine. Când anabaptiștii au spus, trebuie să fie libertate de conștiință, i-au spus ce a spus Dumnezeu. Fiecare om trebuie să fie liber să aleagă. Încă o dată, de ce au fost periculoși anabaptiștii? Ei au fost torturați, au fost arși pe rugă, au fost înnecați, au fost decapitați, au fost măcelăriți în masă și asta, dragii mei, timp de câteva sute de ani. Nimeni în Europa n-a dat atâția martiri ca anabaptiștii și după aceea baptiștii, după ei, vom arăta imediat cum e asta. Foarte interesant, în secolul al XVIII-lea a apărut în Franța ca o reacție împotriva catolicismului, mișcarea numită Iluminismul, intelectualii francezi care vreau să scape de oprimarea bisericii, au preluat de la anabaptiști ideea libertății de conștiință. Și în multe cărți de istorie veți vedea, scrie că iluminiștii francezi au introdus conceptul de libertate de conștiință. Nu e adevărat. Conceptul de libertate de conștiință l-au introdus cu două secole înainte anabaptiștii. Ei doar l-au preluat și l-au dezvoltat și ei. Și prin Revoluția franceză au vrut la început să introducă libertatea de conștiință, dar după aceea au vrut să impună o religie care au făcut-o ei. Dar înainte de a ajunge la toate astea, să mergem mai departe puțin cu istoria. În Anglia a apărut o mișcare numită separatismul. Separatiștii aveau doar atâta idee că statul să nu se amestece în problema bisericii. Biserica să fie separată de stat. Anglicanii erau cei care impuneau numai o singură religie în Anglia. Separatiștii ăștia au fost persecutați, s-au refugiat în Olanda. În Olanda s-au întâlnit cu niște anabaptiști, au înțeles valoarea botezului credinței și în anul 1608, prin 1609, unii dintre ei au acceptat botezul credinței. Nu le-a mers bine economic în Olanda, au decis să întoarcă înapoi în Anglia și în 1612 s-a creat lângă Londra prima biserică care nu și-a mai zis anabaptistă, ci baptistă. Deci din punct de vedere istoric, credința baptistă a apărut la anul 1612 prin formarea acelei biserici în Londra. Conducătorul grupului a fost unul Thomas Helwys. El a fost imediat arestat, torturat și a murit în închisoare. Ca date istorice, vreau să vă mai arăt, în America s-au format tocmai pe vremea aceea coloniile Și în 1639, Roger Williams a întemeiat acolo prima biserică baptistă. Ceilalți coloniști erau toți anglicani și ei vreau libertate, dar numai pentru anglicani. Și el a vrut să separe biserica și a văzut că acolo nu se poate, s-a dus între indieni, între băștinași, a cumpărat un loc acolo și a făcut primul oraș din lume unde s-a declarat libertate de conștiință pentru toată lumea. Orașul s-a numit Providence. Orașul Providence din America este primul oraș din lume unde s-a proclamat că oricine e liber să creadă ce vrea sau să nu creadă nimic. Și în orașul acela, în 1739, s-a format prima biserică baptistă. Dacă vreți să mergeți în vizită în Statele Unite, duceți-vă în statul Rhode Island, în orașul Providence, și veți găsi acolo, scrie First Baptist Church of America, prima biserică baptistă a Americii. În primul oraș al libertății pentru toate credințele, orașul Providence. Aș vrea să mai adăugăm anul acela, în 1780, când baptiștii din America au influențat să se scrie în Constituția Americii că toți oamenii sunt liberi să-și aleagă orice credință și statul nu are voie să creeze religie de stat. Nici o religie să nu fie religie de stat. Toate religiile să fie egale în fața legii și toate să fie tratate la fel. Anglia a fost prima țară în care s-a declarat toleranță pentru baptiști. Nu au libertate, ci numai toleranță, la 1688. Revoluția franceză a fost cea prin care s-a introdus conceptul de libertate de conștiință, dar asta s-a introdus mai târziu, în secolul al XIX-lea. Și principiul libertății de conștiință, în final, a ajuns să fie înscris în Carta Națiunilor Unite, în Carta Drepturilor Omului, la anul 1948. 1948, prin Declarația Drepturilor Omului de la Națiunile Unite, libertatea de conștiință a devenit principiul istoriei moderne. Dar rețineți că cei care au introdus acest principiu au fost baptiștii. Acum, putem vorbi oare de biruința acestui concept? În statele din răsăritul Europei, unii nici astăzi nu se împacă cu conceptul ăsta. Încă e tendința ca statul să controleze religia. Statul să decide ce religie să aibă poporul. Încă se dorește introducerea religiei naționale. Și acum vreau să înțelegem următoarele lucruri. Libertatea de conștiință a fost un concept introdus de anabaptiști, adică de cei ce au revenit la botezul credinței. Botezul credinței realizează următoarele lucruri. Ia decizia credinței din mâna statului și o pune în mâna fiecărui individ. Și schimbă natura bisericii dintr-o biserică parohie într-o biserică numai a celor care au acceptat pe Domnul și s-au botezat. Să nu uităm că Dumnezeu a decis așa. Asta nu e o problemă umană, e o problemă a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om ca persoană, adică liber să aleagă. Ioan Botezătorul a fost cel care a introdus conceptul că relația cu Dumnezeu nu e o problemă de stat, ci este o problemă a fiecărui individ. Domnul Iisus a fost cel care a realizat această relație personală cu Dumnezeu. A avea o credință adevărată biblică înseamnă a crede punctele alea de mai sus, ale trei. Că Dumnezeu ne vrea liberi. Ioan Botezătorul spune relația personală cu Dumnezeu, nu religie de stat. Și Domnul Iisus e cel care realizează această relație personală cu Dumnezeu. Ce-i libertatea de conștiință? Că trebuie să înțelegem. Libertatea de conștiință înseamnă dreptul de a-ți alege singur religia. Dreptul de a-ți alege singur religia. Dreptul de a-ți practica liber religia. Dreptul de a-ți propaga religia. Asta e libertatea cuvântului. Fiecare are dreptul să-și propage crezul lui. Și dreptul de a fi expus la alte crezuri. Poporul trebuie să fie liber să vină oricine să-i spună, uite cum e mai bine să crezi. Pentru ca fiecare să aibă libertatea de informare și apoi se poate alege singur. Noi astăzi la asta îi spunem libera circulație a ideilor. Aceste lucruri, frați și surori, sunt lucruri de bază pe care noi le-am introdus în istorie. Noi suntem reprezentanții acestor idei dumnezeiești în națiunea română. Dacă s-ar reveni la religie națională, iată ce s-ar introduce. S-ar desființa principiul egalității tuturor cultelor în fața legii, ar crea o clasă de cetățeni de rang inferior, că numai aia care cu religia națională ar fi adevărați cetățeni, ar reduce substanțial drepturile omului, și anume libertatea de conștiință, și ar reîntoarce țara la evul mediu. Încă la noi e lupta asta. Încă unii ar dori religie națională. Acum înțelegeți că asta e împotriva Domnului Iisus Hristos, care a adus relația personală cu Dumnezeu. Am făcut un maraton de gândire. Vă dați seama acum de ce trebuie să aveți și notițele astea scrise. V-am dat un volum imens de informație, dar vi l-am dat totodată cu un anume scop. Să aveți perspectiva generală. Am început din Antichitate și am ajuns la zilele noastre. Și e o idee singură. Este relație personală cu Dumnezeu sau statul stabilește religia? Asta e ideea de bază care am discutat-o. Statul decidea religia supușilor săi până când a venit Ioan Botezătorul. Și a zis, nu. Relația cu Dumnezeu e o problemă a fiecărui individ. Și Domnul Iisus a zis, ăsta e cel mai mare om din istorie. Nimănui nu i-a trecut asta prin cap până atunci. Și a schimbat cursul istoriei. Și Domnul Iisus a venit să realizeze această relație personală cu Dumnezeu. Și din păcate, după anul 250, tot ce a anunțat Ioan și a realizat Domnul Iisus a fost distrus. Și am văzut cum grupări au păstrat-o până când a izbucnit Reforma și până când au apărut anabaptiștii. Acum, dragii mei, știți cine suntem noi. Repet, tot ce am spus eu e valabil și pentru frații pentecostali și creștini pe Evanghelie. Toți suntem baptiști, baptistici. Credințe care au apărut anunțate de Ioan Botezătorul și realizate de Fiul lui Dumnezeu. Ce suntem noi? Noi suntem aceia care ne-am întors la credința Noului Testament. Noi nu facem altceva decât să zicem, iată ce ne-a adus Fiul lui Dumnezeu, relația personală cu Dumnezeu. Și dacă de azi înainte te întreabă cineva, ce ești tu? Eu sunt unul care crede în relație personală cu Dumnezeu. Ca cea mai mare comoară pe care o poate avea un om. Relația personală cu Dumnezeu. Dar nu uita, asta te obligă la o viață morală. Dacă ai relație personală cu Dumnezeu, trebuie să se vadă în viața ta dumnezeiască. Și numai aceia pot să aibă o viață morală curată care au relație personală cu Dumnezeu. Când dispare relația personală cu Dumnezeu, dispare și motivația pentru moralitate. Apare corupția. Acestea sunt lucrurile care fac baza credinței noastre. Veniți să ne ridicăm în picioare. Plecăm capetele. Hai să ne liniștim o clipă. Am văzut cine suntem. Am căpătat o panoramă a istoriei. Întrebarea fundamentală, Doamne, am eu relație personală cu Tine? Am decis eu, Doamne, să Te primesc pe Tine? Doamne, trăiesc eu în așa fel încât să cultiv relația personală cu Tine sau ea mi-e blocată? Mulțumim, Doamne, că ne-ai arătat care e cea mai mare comoară în lumea aceasta. Învață-ne, Doamne, să cultivăm relația cu Tine. Învață-ne să trăim ca oameni care au relație personală cu Dumnezeu. Binecuvintează, Doamne, țara noastră. Binecuvintează-o cu relație personală cu Dumnezeu. Și dă-ne capacitatea, Doamne, să transmitem întregului neam cea mai mare valoare care poate să existe, relația personală cu Tine. Acum că știm cine suntem, dă-ne, Doamne, capacitatea să Te reprezentăm cu cinste în neamul românesc. Ne iubim neamul, ne iubim țara, că așa ne-ai învățat Tu. Dă-ne capacitatea să fim ambasadorii Tăi aici. Trezește toată națiunea română să înțeleagă frumusețea relației personale cu Dumnezeu. Și prin aceasta a adus schimbarea morală a întregii națiuni. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, că avem o asemenea moștenire frumoasă. Îți mulțumim că suntem reprezentanții Tăi aici. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.